أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. صدق الله العظيم. الله فرمي إنكم اے بد عملو اے بد عمل قوما اے جدا اللہ و رسول دا اللہ دا احکامات و مخالفت کوئی اے اغل قوما انکم بے شک تاسو وما تعبدونا او حوستے چی تاسو دا غی عبادت کوئی اطاعت کوئی خبر ہے منئی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا دا اللہ حکم دا تمعلمی و دیو قل مشر لیڈر یا سخ خبر امن ہے حسب جہنم تاسو خشاک دے جہنم یہ طول انتم لہا واردون تاسو دقتا داخلی دن کی یا امدقتا بستا سورود یا کزی دلی اگونا دا تاسو چی تیات خدایان وی عبادت کوئے دا اللہ دا حکم پزید آگی دا حکم تعمیل کوئے دقتا عبادت و اطاعت لیلتا کی معنی دا عبادت و اطاعت تے لوکان ہا اولائی کسری دا کسان تاسو چی خدایان کری دی آلہتن خدایان ما ورزوها ندی بنو داخل شوی دی جہنم تا بسنگ لو ما ورزوها ندی بنو داخل شوی دی دوزختا وکلن فیها خالدون و دا طول عابد و معبود تابع و مدبود طول با پدی دوزخ کے ہمیشہ بھی لہم فیها وی بزیل را زفیر چغی ناری سوری وہم فیها وی بزی پدی دی جہنم کے لا اسمان چی نابوری دیو بالقبر بمناوری ہو سب مسلط خبر نہ ہوئی ان الذين يقينا اغتسان سبقت کی مخت رشید لهم ددی په حق منا زمال جانبنا الحسنى ددی د خو عمل خ نتیجہ حق نتیجہ ددی د خ عمل او بهترین نتیجہ حق نتیجہ دا غیظ من دا طرف نشوی اولائک ان دا قسم خلق با عن هذا دغنا مبعدون لدیوی لا يسمعون نابا ورزي حسيسها كشار دذي جهنم ودذي خلق دخطو كشار بمنوري آهد شوتوي وهم فيها اويبا دي پذي جنت كي مشتهت انفسهم اغا چغواري خواهشي كي نفسون دذي او خالدين ديوامي شوي لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم نبخ فكي دي لرا نبخم جن كي دي لرا الفزع الاكبر اغلوی گبراہت دا قیامت و تتلقاهم الملائکت او ملاقات بکی استقبال بکی دی فرشتے او تبوی جہازا یومکم اللذی دا ساس اغرز دا کنتم توعدون دا کامیابی دا نبی دا اطاعت دا اللہ دا احکام و پیروی کنتم توعدون چویتا سے جتاز سر وعدا کولیشوا او یوم نتوی السماع دا قیامت رز یوم نتوی السماع آسمان مضامین کما بدا سنگ کما دا دنیا کائنات پیدا کرے دے اول خلق اول پاول پیدا اشپانی نعیدہ نبیا بیز واپس پیدا کما ما تگرانا خون پری دے وعدن علینا دا وعدن زما پزیما باندے انا کننا فائلین یقیناً من دے کار فعل کون کی قیم کی دے کار ناکار اندہ سکو ولقد کتبنا یقیناً من گلی کلی دی فی الزبور پا زبور کے من بعد ذکر پس تذکرنا چی ان الارض یقیناً زمکا یری سوها مالکان بگزیدی وارثان بگزیدی سوک عبادی الصالحون زما پا بندگانو کے اغا صالح بندگان چی دی صلاحیت لری و نیکانی صالحانی اللہ من شاہ و تمعلومی پا غی من شاہ کائنات اسباب چلی ان فی هذا بے شک پا دی مزامینو کے جدا بیان شو لبلاغن البتب پیغام دے لقومین عابدین دا اغا قوم دا پارا چی دا اللہ عبادت کو ان کی لفظی مانا دا اغا قوم دا پارا چی دا اللہ دا حکم پیروی کی دا اللہ دا حکم اطاعت کی دا اللہ پا حکم چلی گی دا لفظ ترجمہ وا مضمون کا تاثر خیالی نوڑیر پیچیدہ مضمون دے انبیاء علیہ السلام راغلیو او اغی تعلیمات پیشکڑیو او دا انبیاء دا افراد دا خلق قسانچیو پدی کہ القسم خلقو غریبانان پکیو بادشان پکیو ارسو پکیو دا اغی پیغامات داو چی تاسو دا خپل فرائض و منصبیو دا اللہ دا حکم اطاعت دا نبی پیروی اخرت نظریہ توحید نظریہ وجی بنیادی نبان فمن یعمل من الصالحات چاچے نیک عملو کو وہ مؤمن دے مؤمنو یعنی دے یقینو پہ اعتماد کو بنیاد ہو دے نے عملو کی کمچ فرائض دی جدو فلا کفران لسائی قدری بن کی سائے و کوشش ہو جد و جہد و ان لہو کا تبون منگ ددی لی کن کی محفوظ کن کی مضمون دی پری و ٹول راضی اور غدار چې الله وجه ګوره د نبی اطاعت چې جانند کړي د نبی پیروي چې جانند کړي او هغه احکام پیش کړی دي افراد چې منلي دي ناغي په بادشان شوی دي په خپل فرایض او پوهې شوی دي د الله د احکام مطابق ژوند تیر کړی دي او په پاتې کړی دي چې جانند منلي نو هغه تباه شوی دي او هغه چې اوزل تباه شوی دي او د تباهۍ په سره پیش شوی دي نو بیا واپس هغه خپل اقتدار خپل حیثیت او عزت ته بیا واپس شوی نه دي کہ جوج ماجی طرح پوئے جی جوج ماجی کھلاو کرے جی پرانستے شی اور جوج ماجی اور غیبت ہوئی چس زینہ کہ منڈا بانے دا غشی پشان خپل مقام ترسی نداتا سا غیبے لو کہ اگر جوج ماجی دا تاریخی مدغا منگولیا والدی دا ماسکو منگولیا دغا خلق دے مدغا دا غشی تاس سگو رے یورپ سے کہ فرانس سے کہ برطانیہ دا کدا سمرہ تاس یورپین ملکون چی گورے دا مدغا ملکون دی مدغا جوج ماجی دی چی دا سی قوار شوی دی بیا دی خو وحشی قوم جانوار اس وقت نشی ٹنگی رے کہ پچھا بے حملہ کول نہ تباہ کول بے اور دا قومون چی کم دے پا شمال پا جنوب پر ایسا پا مشرق مانے تول تا دغا شوی دی اور غیر غیر دی تغیر جوج ماجوج ہوئی نزا یورپ سمرہ خلق چی موجود تا سکو رہ دا تول آغا جوج ماجوج دی دی دا آغا صفات چی کم پکیو چی آغا وحشی صفاتو جنگلی صفاتو چی بچا آغا لارس بے تباہ کول آغا صفاتون چی کم دے دینا ہوتی دی اور بیا پکے معذب شوی دی نور دی آغا قوم نخواد دا تلی دی آغا دا منگولی نخکت رات لما تا سوئی کنا چی منگولی نخکت ریا شن دی آغی و تصال دولا سو میل دیوال واری پا جنوب بانی دا سی و تصال سکندری یادی گی دیوالی چین یادی گی دل قرنین و تصال پا شمال بانی آل تکی دی خوی خواف سر بار دا آغا قوم نخواد دی راغلی دی ملک تواکر لکتا ملخان و غن دی راغلی دا انسانان دا سی مرکزی نہیں لکتا ملخان دا سی دا آغا قوم نخواد دی خواری شوی دی پا یورپ باندی پنور ملکون بانے دا آغی مزامین بیانی اللہ ویش گورے کدھا نبی تعلیمات ہم پری خودل نبی آبدا کا تبایی راضی وست دا موجود برا مضمون چی کم دے خواہ علی کارو سا امید نشتا دے دا مسلمان دا عروج دا ترقی دا کامیابی علی سا امید نشتا دے جنگی عظیم نمخ کی مات موجود سے خبر اکولا پا درس کے خبر اکولا ویزر چی تلمد یزر سب جو دیلی تا نبی پا دیلی کے ماہ ہوئی چی خدا دا مسلمان خنون نشتا دے دا بسی جنگ عظیم نے حکومت کی مسلمان رونا یو حکومت نو یو حکومت نو یہ واضح ہے کہ چکم دے ترک حکومت و حقیقت ہے مرد بیمار ہوئے مرد بیمار بہت انگریزان ہوئے لیکن وجہ دار ہے کہ عرب و شریف آگا عرب و مشہر چکم دے اگر انگریزان سلام ملو شو او آغا مصطفی کمالو اغم بیا کافر شو کلمه پری خود دی خلق دی دی دا سر سازو شو کو دی زمان پا مقابلہ کی چکم دی دو کفر دو امریکی دو برطانیہ دو پیرنگیانو مرگی شو کلمه پری خود بلکل کافر شو دا ازان بیا نپری خود دو گرے پوزا خبانے کافر شو بیا رستو پا دی وجہ نا چکم دی نو دا قومون و دا دی کمی مرد بیمار و مخ کے لدی سر سلو گوندیو بیا تی کمزور ہے شو دا ترک دغه ملکونه نه دغه مضمون روان دي نو اوس دې کې الله وجه خلد مسلمان د عروج ترقه د کامیابی او صدقه نشته دي دلته کې مضمون نه دا کوي الله وجه وي وقت رب الوعد نزيش لا غوعد الحق حق الحق وقت رب الوعد الحق نزيش غوعد حق چې کله نزيد غرض راشي د مسلمانانو د فتح فمن یعمل من الصالحات دقه کچھ تی بنیاد دے د نبی د تعلیمات او سوچ نیک عملو کی او په ایمان وی رضا بنای شکر نه کیږي پارا زمانہ کې ټول عمر بداسی نه ټول عمر بداسی چې ټول مومن او مسلمان کا ذلیل او خوار وی کبھی نہ کنا دا ځنی چې زمانہ دا چې شته چې هغه زمانہ راشي نږدې شو نه هغه زمانہ چې نږدې شي هغه زمانہ او وقت رب الوعد الحق چې راشي هغه وعده حقا فتح مسلمانانو فیضا ہی شاخت انبیاء با بقی خطلی سرگز دا افسار اللذین سرگز دا کسانو کا فضوی چی کافر دی نیبوی چی دا اندوستان کا چلی دی بدی با چلی دا جدا شوی نو چی دی بدی بنیا چی دی پاکستان جو رئی اغیوی دا خزمون حکومت را دی پیرنگیان وی تقسیم ام اغیر اوار کاؤ گتا کہ اغیر دری دی یو جو رئی دی نشو رو بگا لیکن مسلمانانو کے مشران پیدا شو پاکستان جو رئی پاکستان کی جدا کا بڑی طریقہ یو حکومت بیا مونی سے بھی شروع ہوئی ترقی شروع ہوا بڑی طریقہ مسلمانوں نے ترقی کی ترقی راشی نے ردی سر کے بق بوکھی لیکن ہندوانو تک کہ بقی خطر میں چلے کرا پاکستان کو جوڑ ایٹم جوڑ رہی اور داسی جدا ہوٹل لیتا خط جوڑ سے جوڑی قالوا ان ذاك في الرؤيا بيننا هي افسور قد كنا في غفله من هذا يقينا منكم بغفلت كيو دير دي نتي مسلمانان بغني زوم تلقي كي زوم رمضان كي بل كنا ظالمين بل كمن ظالمان جو من غد دي سر لغا كو وسم كي كم دي ما تي بيغا جا لكي بيغا دا دا اس كي كم حكم بش بدلي كي دا بن غلا دي دا خذ دا كي بلت كن كلت بالكلتن دي تسي دا دا خذ دي حكومت بدلي اغي من بد كدي دي عراق كي دي مسلمانان رمت کری منگا کی سمر پریشان شو سمر تباشو مسلمانانو سره منگ بدو کرو مسلمانانو سره ظلمون کری دی این دبا منگا چی کم دینا دی سره خود سلوک کو دا سر دکھا نا خود سلوک بکنی دا دا دی و سمنسور کشتے را شای گوارے خان رضی مجھے نکی اندوان خبر ہوئے چی دلتا کی بدی پاکستان یو رئی وہ اللہ کے دا تقسیم کرے گا دے بھارت دے تقسیم کرے گا یہ کوئی چیز ہے منگ تار سے پاتی کی گئی نتیجہ کہ اللہ ہوئی کہ بالکل نہ ظالمین دی دی بزا ہوئی نہ کافر کہ منگ ظالمان اور بل اشارے نہ تو کما حدیث کے راضی ان اللہ لا یدخل هذا الدین فی کل بیت و بر و مدر او بعز عزیز او بذل ذلیل دا اسلام بعد طول دنیا آبادوتا ہر دنیا کچا بادتا پخی بادتا مدر ہوئی کچا اور پخیا بالے تو دا اسلام مدا کری گی اور چکم دے او عز عزیز اور ذل ذلیل کچا پر اغست او قبولی کو کوئی عزت پر واخلی کنی ذلیل کئی بے خدا اسلام مدا فلئی دا یو نمبر پر پاتے دے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ ولو کرہ المشرکون دا مشرکان او کافران کو بد گنی و اغا اسلام کی رسول اللہ راہو دے اغا نمبر کو لانے دے راغلے خلق ورطا دا مہدی نمبر ہوئی امام مہدی علیہ السلام برازی و بکی دا یو نمبر پاتی دا بکی کی نو چی دا وقت رب الوعد الحق چی دا راشی دا وعدا دا حق وعد راشی نبی آمد دے خلق دی بہوئی چی او خوی دا غم ظلم کو سرکی بے بقی یو کی مضمون دا دے اس وقت اللہ ہوئی چی تاسو چی کم دے اگو را دا اللہ دا رسول دا نبی تی تعلیمات و خلاف ہم نو کہ انکم تاسو چی دا نبی دا تعلیمات چی نبی را ہے دا افراد دی کنارا انبیاء علیہ السلام دا چی راشی نو تعلیمات پیش کنی چی سوک نیک عملو کی دا غنا قدری بنے کی گئے اللہ ہوئی اور چی سوک بد عملو کی نو دا غچی او زل زاوالو شو او غز زاہل شو نو بیا ہو بیا چی کم دیرنا قرآن بیا داوی چی گورے وحرام علی قریت اہلکناها حرام یعنی ناممکن لکی او ظلمنگ یو بستی ذلیل کو خراب تباہ کو حلاک کو اگر بیا غا مقام حاصل کی پر دنیا کے دا مضمون دا دنیا دا پارا دے گوڑے خواہ رضی وجہ نے چکم دیا بیا نرازی پلاس با ہندوان ورکی اس مسلمان انہوں تا حکومت خود مسلمان یو نمبر گوڑے پاتے دے خواہ دا ہوا اللذی ارسل رسول حکم دے کمی ہوئے دا زمیدار اخبار دا بچے دا باوی دے مولانا زفری خان نوری خدا ہے کفر کے ہر قرض کے ہر زن پونکوں سے چراغ بجایا نہ جائے گا دبا غوی پخبا زمیندار اخبار کے سر گری گری ہوگا ندا آغا مضامین دیدی لیکی اللہ بیانی چی گورے آغا وعدہ چرا چی نوری سر کی و بقی خطیلی اللہ بس ہوئی انکم بے شک تاسو وما تعبون من آغا چا چی تاسو عبادت کو تاعتم کو دا خبرم من اللہ خورے خبرم پر خدا دا نبی تعلیمات من دون اللہ ما سوا دا اللہ نجا حسب جہنم خشاک بھیا خٹول ان کی رب امن ری جوڑے گی اپنی مشورے کی جلے کدا بم پکلا سی گی وہ سمر پریشان ری وہ اس دی تا دے دا خود کشے دے بم دا سمر پریشان ری خواہ کون پریشان ری کہ خدا دا بمون جو شیوی دی دا دا ورن منگا دا یاد کاؤ دا جوڑا ورن خواہ نو تاسو بطول چی کم دے حسب جہنم جہنم خشاک ہے انتم لہا والدون و تاسو بہتا داخلے گے اللہ وی بر رتاز کے چاہ بادت کو نبی راغی غلط حق اوخو حق رتاز واضح کو چاہ پہ عملوں کو اگر کلی کی راغ کلی کا عمل کو کڑی نہ قدر بہن کی اور تاز جی کم دے دا تاز خدا یا نو گنل تو خدا خبر پری خود دی میں مت تفصیل کر دی نظم بر بن گرے کنے تاز واریاں سے یہ موجود حالات بن گرے ہاں بولے دین کہ لو کان ہا اولائے کہ چلے وی دا سان کی تاز خدا یان کڑی الی ہتن خدا یان معبودان ما وردوها دی بدو زخت سن داخل دل نو داخل شوی دو زخت کنا وكل فيها خالدين او دي بكل قد دوزخ كي خجل نبي تعليمات مستند كلي وزل وتعالى خداي عزت ومقام در كلي وكبادشاهات يو كو فيادي او كده اغدنا نا عذاب بدل كلي نادي لهم فيها زفير دي لنا قد جهنم كي بچي هي سوري وي وهم فيها او دي قد جهنم كي لا يسمن خبر من اول نشا داس پلوي او ويلا بي خبر بناو دي اس بناو دي يو بلا خبر ناري بل نے کہ مضمون دي تفصیل راغلے اس دی خوارا چا پہلے بل تربانے اما چا پہلے تا آیات سنو ہوئے آیات میں تسوی وقت رب الواد الحق اگا نزدیشو لاغا وعدا حقا ناغا حقا وعدا سکا علی اسلام غلبا مسلمان غلبا نفیدہ یا شاخص بقی بستر کیو کی جنو داغا مضمون را دی ان اللذین بشک آگا تان سبقت چی مخ کی تیر شوید لہم داغی حق مننا زمان جانے من اللہ وی الحسن ددید خعمل خنتی جا ذید خ عمل بہترین نتیجہ و حق نتیجہ شکم دے اغاز منگا فیصل زمان کردے دا پس آزل کی دا دام کردے دا اولائک عنہ نجا کسان با ردی جہنمنا مبعدون لیلی لا اسمرون نابو لحسیدہ ردی اغا احط ممنوری دی جہنم اور اغیب پاکی مبتلائی جی خود بل لیکی مضمون تلی عراب مردی ترسید جی 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 فمنتا لگی اوبرا فمنتا لگی اوبرا لگی را کہ اللہ ویدہ حرام کری دی پا کافران شا مضمون کنا ایسا ماہ تفصیل دیر کرو بابا جی وهم او دی چکم دے فی ما فا اغا نیامتونی کی بیو پا دی جہنم کے سب دا نبی دا پیروائی پا بنیاد ماندے اور دا نبی دا چکم حکم ور اقوی توحیدو اخیرتو او غلبہ و بالا رسی و ماتا زبری حدیث یہ اوے لو کنا کہ حضور چی کم دینو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ویچی چیلے لال کا اگر گڑا لال کا چیلے لال کا تول چی کم دینو انزل عشیرہ تکل اقربین بانے میں ویلو یا رسول اللہ دا اقبل رشتہ دار اقبل خاندان دا چی کم دینو دا کا دا را غن کا او دیتا چی کم دینو دا اکور کا او دی اوی رو دا عذاب نزک چی دا مشرکان دی توحید نمانی دا غنمانی محمد رسول اللہ رسول اللہ کتاب رسول اور معبود بل نشتا مگر یو دے شرک پہ دے قدام قبول کر دا حکومت امامت و حکومت بستاسی اور نور دنیا نور سمرے کی دنیا رہتا تھا لوگ جزی اور کہ سنا در کہیں نہ غیب جدا سے خوبی شل ذرا ہوں منو نہ جدا کہیں میں وہ تو نبی اول اتر ہے دل کر رہا ہوں دل گر وہ جزا در ہی جتے کری جدا دیا خوبا کی لاخ پلا خوبا رہ گئی نبی وجہ نہ جی کم دی اور جہاں آشیو چی حضور پا کشب کی اولی دو اگر پا کشب کی ویلن للعرب پا قرآن را ہوں کوئی کنا ٹولو تو قرآن را ان کو توحید والا ورکو حکومت والا ورکو دلتا دا سپین دا سندھ پوری دا بخارا شابت الملکون والا ورکو مسلمان امام دا مسلمان بولے امامت مانا خلافت ہو دا طول دنیا دا مسلمان سر ہو او اس چاہ سر دے امریکی سر دے اس امامت اور اس سر دے دا حجی کم دے دید لا اختیار دا وجنہ کرے بیت فاقو دا وجنہ مضمون چی ہو دے دا دید کہ اللہ دا مضامین بیانی شکر ہے دی بد جہنم نا آہٹ کا دے ناوری آواز او کالو بناوری وہم او دیبا فی مشتہت انفسم باغا نعمتن کی جی دین زرے والی دا خود خالدون دیو پکی امی شیدہ خود نبی پر اطاعت پا بنیاد مانے خبر رکھانا فما دا حضور اگر کشف دتا پا پوکی جی اولی دل آگا داو چی حلاکو خان چنگیز چخپ القوم منظم کو چنگیز خان چخپ القوم منظم کو دغا تکی چکم دی فتوحاتم کریو نو چا غیم کریو نو دا یو دا غید غلبی یو لوگن تکی جلک یو سریغن تکی اولی دا نو ویلو للعرب من ساعت قد اقترب قد انشق من صد یاجوج و ماجوج ها کذا عرب قوم تباشر تباہی و لرالا اگر دا چا دا جوج ماجوج پا غر کے دوم دا سریغن جوج ماجوج میں تا ویلوی کنا منگولیا روس پمنس کی سمرا علاقے گا میگا ماسکو دا علاقے روس علاقے ہی کنا او دی من کل حربی انسلون دا اچت زین پا مند دی خوزان زغط رسی قدار رسی لکا گولا شو پر یا نشانیت لگی دا قصدی پی اقدار پا حکومت بانے حملہ کی دا منگولیا والی تول دا خواری شیری درقانین وطا دیوال والیو بیا چی کم دیو نا دلتا کی چین والا وطا دیوال والیو پا جنوب بانے چین خطا دی منگولیا و چطا دا دقا علاقی دی پا دیمینز که دقا جوجی ماجوجی اوز خواری شیری پا طول منکون کون یورپ جوجی ماجوج دی فاغ صفات تلی دی یعنی معذب شیری خوب معذب که داو بنا دا بش پاک معذب دی دقا مصیبتون دی خدا آغا جوجی ماجوجی نور جوجی ماجوجی دی خواچی کم دیو اندوستان دا چلا غیر آریا قوم دی خدا تا خارشی دی تا غلی دی دا قومنا بیانی گی دا پخپل دا خبر ہو شلا دی خدا چی سوک دا نبی تاعت ہمان یا عمل من الصالحات و مؤمنون مضمون من پدی بانے دے نو دلتا چی کم دے اللہ ویچی گورے ان اللذین آتسان سبقت لهم من الحسنا کی مکی تیرشی دا غیر پا بارک زمان دا طرفنا بہترین نتیجہ حق نتیجہ زید کامیابی زید اعمالو اگر بہترین نتیجہ ولائک عنہ من بعدون دی بلدی جہنم نلری لا یسمعون حسیسہا دی بناوری احرک کدری زدی اکشار جوتوئی موزی زید دی جہنم وهم فیها او دی ربیب وهم او دیبا فی ما پا اغن یمتی نگی ایسہر انفسم چی اگر غالی دی نفسنا چی صدی غالی اغبا اللہ ورکی خالدین امی شبی لا يحزنهم الفزع الاكبر لا يحزنهم نبغم جن کی نبغو کی دی لرا الفزع الاكبر اغا گبراہٹ لو دو قیامت ساری کی ممری گبراو نہیں ساری کی بدا سی لگ رہے دو سارے موز کی دا وتتلقاهم الملائکة ملاقات و استقبال اس پر کی دی فرشتے وتبوج هذا يومكم الذي دا ساسو امرز دا کنتم توعدون کی طرح سر ہے وعدہ کولے سے چھے نبی پر اطاعت کے دا نبی پر پیروے دا نبی آکام دا یو عمل چھے جو کل فلا کفران نسائی دا غیب انا قدر نکی دا آغا شہد تا سر وعدہ چھے گا اگر دا قیامت آغا مضمون را گئے دلتا کہ دا قیامت بھی مضمون را دی یو منت اس سماعا فا آغا رض بانے چھے را امن غارو منگا اسمان کا طی سجل للکتم پشان تا در غارو دو وحی پلو مزامین را سرے چھلی کل پا کیوں کن وحی را ہون لگی کنا کائنات بچی کم دن منگ راہ کو من تو خاصان اللہ کے گورے کما بدا انال کا تھا عمران کا دے نہ کما بدا انال کا سن جمع پیدا کرو اول خلق پاول تخلیق مانے پاول پیدا ہو کول مانے نو عید ہو گیا میں وہ پیدا ہوں کو وعدن علینا دا وعدن زمان پر زمان اللہ ہوئی انہا کننا فائلین یقیناً من لدے کون کی ویرا سے بکو گئے ہاں وَلَقَدْ كَتَبْنَا يَقِينًا مِنْ كُلِّ كُلِّهِ فِي زَبُورِ بَزَبُورِ كِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ قَصْدِ ذِكْرِنَا أَنَّ الْأَرْضَ كَبِيشَةُ زُمَكَا یرثها وارث بگزیر دی عبادی الصالحون زمان نیک صالحان بندگان اے دے دے کہ تفصیل دے دے دا زبوری پا چا سنگ راوستو لکہ تازو خیال کرے جی بنی اسرائیل دیر پا زاوالو فرعون غلامانو فرعون چی کم دیر نو آغا بچی و لالا لولو خضیب و لسا تازولے تو چوریانو نا اخکت زندگی و آغا چی کم دیر موسیٰ علیہ السلام راغی اغا محنتو کو 30 سال تقریبا یا دو جہدو کو پاغی کے اغی ازاد کرد سینات اپوری سل پسینہ کے اغا وفاد شو سلور نم سوا سلور سوا کال پس داود علیہ السلام بس اس عام یو دغو مخبول پلار از دار ساری جرول او جو اغا در سالوت و جالوت مقابلہ کے کری خیالی را 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 پر مرچوب نمسلہ و جالوت قتل کو دا غیر ہے چکم دین اللہ بادشاہ شو سالوت و لخبولون مورکہ زانتا نیزیم کو بادشاہ شو بے بنی اسرائیل منظم کرل او پتن خود خدای پر کتاب را غن کرل لی محسن در بنی اسرائیل دا داود علیہ السلام بیاد در زوی چکم دین در نور وسیق و نور تاقاتر تو بحری بیڑا بندرگاہ چکم دین در زوی بحری بیڑا و نا آتا کتاب زبوری ذکر آغاز گرے پھر نے کہ زبور در آغاز نہیں چاہے مضمون خود میں نے کہا کہ بزرور ایک سنگ چی در آغاز بنی اسرائیل ہو کے یہ وقت دا داود علیہ السلام پر کہ اتحادو کو دا اللہ پا احکام دا دا نبی پا تعلیماتو بانے آغا وقت کی اغسم رب اکر راغن کو اپلی اور سید جوڑ کا ہو اب یہ زیر آغا غنورم وسیقو ہاں پر دیتا دا زبور ذکر دا قسم مسلمانان تا اللہ ہوئی یہ علاج دے کچھر سو پور دا قوم پا قرآن بانے موحد چیوی نہیں دی پارتے خپلو کی ختمی کری نہیں اور دا اختلافات ختم کری نہیں چھر با دی ترقی بیانوئی حالتا کہ یہ حرام ہونا یا قریہ میں ہوا اللہ ہی ناممکن دا خدا یو نمبر میں لیتا ہوئے چی دا گورے پاتے دے سو کتا دا محضی نمبر ہوئی سو کتا چکم دے مالی علیہ السلام برازی سو کتا ہوئی قرآن کی فیصلہ کرے دا اور دا نبی جدہ دین با اسلام حضرت داخلی گی کسو کہ اخلی پہ عزت و اخلی کو عزت من بھئی کہ پہ عزت وہ نقلی نبی عزت بھئی بہرحال اسلام یو غلبہ پاتے رہا مجھے سے عزت سلمہ جنگی عظیم نمک کی یو ملک جو مسلمان نو یو ملک اور دا ترک شکمو ندین کا دا ترک دا سیو دی و ترک دا ہوگو کمزوری شکی خو انگریزانو بے آواز مردی بیمار وی یعنی کمزوری اوڑے آگا سے بنوم کنوم مسلمانانو اور چکر آگا سر دا عرب آگا مک کی آگا شریف آگی جو سر کم دا ہوگ خلافی اکڑا اگی وسا دھوکا اکڑا وی نو نستا سدا کلیم نستا سو آزان کو ارے خود کافر شکا مصطفیٰ کمال بھرے بنیادی نے تاریخی مسئلے نہیں پیڑ نیچے ہوتے نہیں کرا یا دن کی گور رہا تو اللہ نے شکر ہے ان نفی ذالے کا ان نفی ہارا بے شک دا دستہ صلاح سے کچھ قرآن دے اور بیان ہو کو دا عروج و دا زاوال دا قومون و دا افراد ہو آغا دا نبی پا پی روی دا نبی اطاعت دا اللہ دا حکم تعمیل دا فمن یعمل من صالحات و مومن مضمون آغا دا نشیر دا لبلاغ لقوم عابدین البت پیغام دے دا آغا قوم دا پارا چی دا اللہ حکم عابدین دلتا عابدین عبادت لفظ دے کنے عبادین نا چی دا اللہ دا حکم پا تعمیل بانے چی کم دے پر اللہ حکم منی پا عامل صالحات میں تدا گئے کہ ہر وقت کی دا اللہ دا حکم مناسب دا حالات مناسب عمل کی پر فرائض من سری گئی تو یہ بڑی سے کہنا دگ کا اثر کی نو خدا پنجا ارکان دی کہنا اور شاید حج دے روزے دے زکات دے ارکان ارکان دی نستا دے 24 گھنٹے استا سیاست استا قیادت استا زمینداری استا دکانداری استا بزنس استا لین دین دا خلق سر رویہ تے تے دا پتہ نہیں تے دی ول غالب نہیں وہ دے دے نہ تلاڑ جی یورپ تا یہ نوجوان چلار سی اگے چلا سی پاسپورٹ وسرے یہ زو وسرے تو وسرے بے روزگاری اگے ولا زغور کی کنا سو یگے تا بے روزگاری لنس اور کئی کنا اور جی وہ تو کام بہت ہے کام ملیں گے یہ بلڈنگ کی بن رہے ہیں اس میں آپ دیاری کریں گے اور یہ جو کر رہے ہیں ہمارے یہاں یہ نوکریاں ہمارے یہاں نہیں ہیں نوکریاں نہیں ہیں ہاں اس میں بھی خاص لمٹ ہاں فوج میں جاتے ہو تو 3000 ہے لمٹ ندا حکمران نے جگہ حال لے جگہ مسلمان ندا کم سے کہے تھا پاکستان کا عورت ہو یا سمر علی ظلم ہو کہ نبی پی روی اللہ کا نام کا اللہ کا احکام پی روی دے پی خدا نہ تباشی ہو کہ نشو سمر خطرہ کی پراتے دی چاروں طرف اس سے اللہ پاک کا استحکام نہ پارا تو پاکستان دعا ہو کہ اللہ پاکستان لا اللہ مرحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل والنهار دعاؤك اللهم بماران تشفاء وكي قرداران قرد اخلاق في حاجتنا اللهم بركي مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام نے فتح کی کفر نے شکست کی مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی تو پاکستان نے استحکام نہ پارا دعاؤ کہ اللہ تعالیٰ دل حکمرانان نیک صالحان قرآن تعبیر رسول تعبیر اللہ دا حکم تعبیر توحید و اخرت قائل حکمرانان اللہ را ولی کنین و تباکی فریدینا اللہ دے منگل توفیق را کیا دے حکمرانانونا دیل دے اللہ تا ہدایت کی ورطبو کی نیکانی کی کنینو ملک و تباکی و برمار بشی